Gepleýär azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde sizi bilen men Sehra. Marvel aýtynyň bazarlarynda we hususy ýetirlikdäki dukanlarda daşary ýurtlardan import edilen günäbakar ýağlarynyň bir näçe görnüşi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň bu barada Bayramaly şäherinden habar berýän habarçysy mundan ozal hususy ýetirlerde diňe aleýine günäbakar ýağynyň satylandygyny aýtdy. Günäbakar ýağlarynyň arasynda aleýine, şedre ileýeti, danskoy, kuren, viole atly ýağlar bar. Olar 30-40 manat aralygynda satylýar diýip dilliňlik şertinde söhbetdeş bolan habarçı 24-nji iýunda gürrüň berdi. Şol bir wagtda habarçı olaryň arasynda Danskoy Kuren atly ýağyň hiliniň juda pessegini we onu satyn alan adamlaryň tas ählisiniň hilinden şikaýet edýändigini hem aýtdy. Bu ýağyň ýiti ýakymsyz iýisi bar. Ýağda basylan möhlet şüýli görkezýär. Ýönetçi eski bilen möhürü süpürse, ol ýeňillik bilen aýrylýar. Ol ýağlaryň arasynda iň arzany bolup, onuň 1 litri 30 manatdan satylýar diýip habarçı bellädi. Agdalýan ýağyň hilinin yaramazlığı barada akı maglumatı beyle kıvır havarçıymız hem tasiklap, onu nahar tayarlamanın mümkün deldiğini aytdı. Biz özümüz hem Danskoy Kuren adlı yağı satın aldık. Onun katı aylığınç iyisi var deyip gizliyinlik şertinde maglumat veren beyle kıvır marlı havarçıymız 24. iyunda gürrün berdi. Adatlık radyosu bu barada Türkmen standartları baş devlet kulluğundan ve Mari velayet hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Şol bir vaqtta havarçı devlet dukanlarında güne vakar ýağynyň satylmaýandygyny aýdyp, şu günler bulardy diňe paýta ýağynyň satuwa çykarylýandygyny bellädi. Gara paýta ýağynyň 1 litri 7 manatdan bahalanýar. Ýöne ilat bu ýağy döwlet dukanlarından aýda diňe bir gedek satyn alyp bilýär diýip habarçy aýtdy. Şeýle dol döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň nowatlarynyň saklanyp galýandygyny we bularyň esasan çörek nowatlarydygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Beýleki haritler her gün satylmaýar. Adamlar un, ýağ we şeker ýağly haritleri satın almak üçün günde diyen yağlı dukanlardan havar tutup duruyarlar deyip havarçı bellidi. Türkmenistan'da 3 yıl çemesi vaat veri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların yitileşmeğinin fonunda yurdun devlet dukanlarında ve bazarlarında kabir adık önümlerinin yetmezçiliği devam ediyar. Mart ayında koronavirus pandemiyesi bilen bağlı yurdun devlet serhetlerinde yük katnavlarının tertibine tazeden seyredilenden son yurtta soğun, yer alma, günevakar yağı yağlı kabir adık önümler gıtçılığı ve gımmatçılığı emele gelipdi. Devlet dukanlarında bolsa öňden hem gıt bolan şeker, un, çörek, ösümlük yağı, tovuk buğdu ve yumurtkası yağlı azık önümlerinin sövdası barha kıyınlaştı ve gımmatladı. Munun iki hepdeyon Balkanabat ve Türkmenbaşı şehirlerindeki devlet dukanlarında gıt iyimit önümlerini azık kartları boyunca satın almak düzgünü girdildi. Şu ayın başında Bayramalı'da gıt azık önümlerinin ilata satılayan muktarının azaldılandığı. Yöne bahar larının yokorlandırlandığı habar verildi. Şeyle de yurdun kabir devlet dukanlarında azık önümlerini dine bank kartları esasında satın alıp bolyan olsa, olorun kabirinde dine nağıt görünüşünde satın almak düzüğünü girdildi. Munun bilen bir vaqtta yurdun bankamatlarında nağıt pul yetmezçiliğinin yitileşen mahali ilat öz zähmet haklarını pensiya ve kömök pullarını nağıtlaştırıp bilmeyen kösönyer. Türkmen hükümeti yurttaki iktisadi kıyınçılıkları azık gıçlığını ve munun bilen bağlı ilatın baştan geçiriyen problemalarını açıçan boyun almayar. Bu barada devlet medyası hem dımyar.